La inimă. Pentru noi, femeile.
Și, dragi ascultătoare, vă spunem din nou la această întâlnire. Invitata pe care ați cunoscut-o data trecută a fost și este Cornelia Stoica. Ea ne-a povestit despre copilăria ei, dar mai mult despre mama, care i-a îndreptat pașii spre o viață aproape de Dumnezeu. Ea ne-a spus că tot ce a fost frumos și tot ce a fost bun în viața ei a învățat de la mama. Și mai ales un gând care mi-a place: Biblia se afla peste tot, nu în raft, ci era pe masa din bucătărie sau în cameră sau oriunde. Nu uitați că Biblia este cea mai bună prietenă a noastră. Biblia este cel mai bun sfătuitor și haideți să învățăm de la mama Corneliei să o ținem pe masă oriunde aproape de noi. Ne-a spus și despre viața ei de profesor. I-a plăcut să fie profesor și acest lucru a ajuns să-l facă tot din cauza mamei, care i-a arătat că ar fi bună de scăliță. Iar acum a rămas să ne împărtășească lucruri noi despre viața ei. S-a căsătorit, l-a cunoscut pe alesul inimii și despre el nu ne-a spus încă nimic. După 89, ea și-a schimbat și meseria, a făcut o mică deviere în profesia ei. Din profesoară a ajuns traducătoare, editor, corector și alte munci legate totuși foarte mult de profesia ei. Cornelia, spunem din nou un bun venit aici împreună cu noi și să ne întoarcem puțin în anii tinereții.
Da, ne-am căsătorit iarna 71, la 1 ianuarie. Îl cheamă Iosif Valentin, dar pentru că ei spuneau Tsuki, pentru noi, pentru cei din casă, a rămas Tsuki. E interesant că a fost primul băiat dintre cei care mi-au făcut curte care mi-a arătat că mă iubește, dar care niciodată n-a părut bleg în dragostea aceasta, deci o iubire din aceea în care bărbatul să facă orice, să se pună la picioarele femei, ci era ca și când voia să mă ia în brațe și spunea: te iau pentru că vreau, dar să știi că oricând te pot lăsa să cazi jos. Deci mi-a plăcut felul în care mi-a arătat el dragostea și mi-a plăcut că a fost un băiat credincios și el a dorit o fată credincioasă și era probabil primul punct pe lista de pretenții. Apoi era interesant că nici nu gândeam bine ceva și îmi citea gândurile. Eu la fel. Deci era într-adevăr ceva deosebit între noi. Dragostea romantică însă se duce repede și după aceea vin problemele, vin copiii, vin greutățile, serviciu, și am învățat, după ce am trecut prin criza aceea, prin care trece multă lume, multe femei trec prin acea criză după apariția copiilor, oboseală, greutăți, în care vine momentul stresului, momentul în care caracterul se arată în moment de tensiune, și orice discuție, orice fisură în căsnicie este ca fisura dintr-un baraj. Ea, mergând în jos, devine tot mai mare și apa inundă. Ajunsesem la un moment dat să fiu foarte supărată pe multe lucruri și probabil că voiam să-l îmbrac în cămașa mea, să fie ca și mine. Ori el era el și eu eram eu. Eu eram o personalitate puternică, o personalitate pentru care versetul biblic "nevestelor fiți supuse bărbaților" e ceva greu de realizat.
Era un scris pentru perete, nu era pentru tine.
Nu era pentru mine, adevărat. Deci îl făceam cu foarte mare greutate, pentru că eu am o singură viteză, tot înainte, cu toată viteza, și soțul meu are o viteză înapoi sau frână. Și atunci Sigur că unele lucruri eu voiam să le fac repede, atunci, acum. Și el avea nevoie de timp, cum probabil că au mai mulți bărbați, timp să proceseze și de aici apăreau tot felul de tensiuni.
Aș vrea să te întreb, cu viteza asta înainte și acum și repede, nu greșeai de foarte multe ori?
De foarte multe ori am greșit, de foarte multe ori am greșit și ce era mai trist că trebuia să-mi cer și iertare, dar nu ne culcam seara niciodată până când nu ne iertam unul pe celălalt. Și asta a fost bine, pentru că n-am adunat prea multă tensiune încât să se rupă barajul nostru. Ce am învățat de la o predică de-a fratelui Țon și n-am să uit cât bine mi-a făcut mie în căsnicie când l-am auzit spunând cât de important este să-ți cultivi dragostea. Deci dragostea se cultivă. Chiar dacă ieși din dragostea romantică, să cultivi acea dragoste necondiționată pentru celălalt, să vezi binele lui, folosul lui. Și spunea dânsul în predică că atunci când ne vom înfățișa înaintea Domnului, noi, soțiile, vom fi întrebate, ți-am dat un soț, darul meu desăvârșit, ce ai făcut cu el? Și ți-am dat copii, dar desăvârșit, ce ai făcut cu ei? Și cred că a fost prima dată când m-am trezit din viteza mea mare și mi-am spus, într-adevăr, eu sunt pusă să-l ajut pe el să fie cap de familie. Și de atunci am încercat să nu-mi văd folosul meu, ci folosul lui. Și lucrurile, într-adevăr, s-au schimbat mult între noi. Deci îl iubesc și acum cu o dragoste necondiționată, chiar dacă există nemulțumiri, chiar dacă eu aș face altfel unele lucruri, întotdeauna îmi cultiv dragostea pentru el și urmăresc binele lui și urmăresc ca el să poată să fie cap de familie.
Noi, ca femei, ca soții, cum îl arătăm pe soțul nostru altora? Așa îl văd. Dacă îl arăți ca o sperietoare de ciori, e o sperietoare de ciori. Dacă îl arăți ca cel mai frumos, cel mai frumos este. Depinde foarte mult și de cum îl arătăm și de cum îl privim. Mm-hmm. Și, într-adevăr, noi nici nu ne gândim, nu ne dăm seama cum ne privește Dumnezeu când înjosim pe cel care El ni l-a dat ca să-L iubim, să-L apreciem, să scoatem niște valori. Așa. Chiar una dintre invitatele de aici, de la radio, spunea despre acest lucru, că Dumnezeu a dat-o pentru soțul ei ca prin ea să scoată Dumnezeu în evidență valorile Lui. Valorile Lui. Trist e că înțelegem acest lucru
după ce trecem prin momente de criză, de frământare, după ce greșim, după ce trebuie să ne cerem iertare. Și problema e că copiii noștri ne urmăresc și noi suntem modele fără să vrem. Și ce mă bucur, copiii mei au văzut cât de mult ținem unul la celălalt. Au văzut și când ne-am supărat unul pe celălalt. Ne-au văzut și în momente de tensiune, dar ne-au văzut de multe ori în momentele în care ne-am cerut iertare unul de la altul. Și cred că e important.
Mai puțin ați făcut acest lucru față de copii?
Da.
V-ați cerut iertare?
Da. În mod deosebit eu. Pentru un bărbat cred că e mai greu să-și ceară iertare, dar eu mi-am cerut iertare pentru că eu eram cea care lăsam de multe ori firea mea năbădăioasă să erupă și să provoace așa puțină tensiune.
Ai spus că tu erai cu un temperament înainte și acum, iar el era cu stopul. Normal că tu aveai ocazia să-ți ceri iertare mai des, el avea ocazia să te ierte mai des.
Dar m-a iertat. E foarte interesant că nu ne-am făcut un obicei să nu ne culcăm, să nu apună soarele peste supărarea și mânia noastră. Și dimineața ne sculam liniștiți și fără să aducem în noua zi care venea amărăciunea zilei care a trecut. Și cred că e un lucru bun.
Da, este cel mai bun când putem să facem.
Și acum începem, deci problema lui este că el comunică mai puțin și eu comunic foarte mult. Sigur că atunci când vorbești mult, greșești mult, dar uneori prefer să greșesc vorbind decât să greșesc nespunând nimic și lăsându-l pe celălalt să-și imagineze mai mult. Eu trebuie să învăț să-mi controlez cuvintele și el trebuie să învețe să spună mai mult ce gândește și suntem acum în faza în care exersăm amândoi treaba aceasta. E foarte frumoasă faza în care am ajuns acum. Comunicăm, deci eu mai puțin, vorbesc mai puțin și el începe să-mi comunice mai mult din ce gândește, din planurile lui și e frumos.
Ai putea să o numești o altă etapă a vieții, așa?
Da, este o altă etapă a vieții și e frumoasă, e deosebită. Începem să apreciem acum puținul timp care ne-a mai rămas împreună, pentru că oricum e mai puțin decât până acum și vrem ca să ne investim în copiii noștri mai mult și în nepoțel și simțim treaba aceasta. Apropo de cuvinte, am citit în meditații zilnice în Cuvântul lui Dumnezeu pentru azi ceva și pentru mine am luat-o așa ca pe un motto și aș vrea să vă spun și vouă. Păzește-ți gândurile, că cele vor deveni cuvinte. Și eu aici sunt, vreau ca gândurile mele să fie mereu gândul lui Hristos și vreau să în fiecare zi să pun acolo, să schimb ceva. Păzește-ți cuvintele, că cele vor deveni fapte. Păzește-ți faptele, că cele îți vor defini caracterul. Păzește-ți caracterul, pentru că acesta îți determină destinul.
Este extraordinar și
Foarte mult pornește de la ce gândim, ce este în mintea noastră și ce vorbim, de la cuvinte.
Cornelia, ce putem vorbi? Gura vorbește din prisosul inimii.
Adevărat. Adevărat, am constatat asta.
Și dacă noi este cuvântul lui Dumnezeu, dacă noi sunt, este dragostea lui, nu știu, nici nu pot să povestesc despre, nu știu ce telenovelă care am văzut-o, dacă nici nu m-am uitat la ea. Împărtășești ce ai în sufletul tău. Așa. Și dacă asta curge, asta dai. Nu poți să împărtășești altceva. Vorbim atâtea flecării și mai ales noi femeile.
Așa e.
Tot felul de lucruri aiurea discutăm în viața asta. Și cuvântul lui spune că ne va trage la răspundere pentru orice. În Biblie scrie că vom fi trași la răspundere pentru orice cuvânt nefolositor. De-a dreptul mă îngrozesc.
Problema, cum spuneai, de a-ți umple mintea, a-ți umple gândul cu cuvântul, care apoi se revarsă prin cuvintele tale spre cei din jur, de fapt mă duce cu gândul la relația pe care o am cu Dumnezeu. De atâtea ori se vede în noi doar, poate doar activism religios și nu relație sănătoasă cu Hristos. Și o spun acum cu durere. Lucrând la societatea misionară și traducând doar carte creștină, am fost pusă în situația să înghit, să citesc, toată ziua să lucrez carte legată de Biblie și aveam impresia că fac foarte mult și foarte bine. Ei, asta nu înlocuiește relația mea intimă cu Hristos, momentele mele devoționale și mi-aduc aminte iarăși de o poezioară care mi-a plăcut de cu mult timp în urmă când eram eu supărată pe foarte mulți care sunt foarte activi la biserică, dar sufletește n-au o relație cu Hristos. Poezia spune așa: nu-i destul, înțelege-mă, nu-i să mergi doar pe urmele lui, să te rogi, să postești, să alergi, nu-i destul după Domnul să mergi. E nevoie ca în propriul ungher să străbată o rază de cer și în tăcutele slăvi sufletești cu Iisus, cu Iisus să trăiești.
Avem nevoie de intimitate cu Domnul și numai Biblia este cea care e cuvântul adevărat și care ne ține în picioare. Așa cum spunea Martin Luther, Biblia este vie, ea îmi vorbește, Biblia are picioare, ea leargă după mine, Biblia are mâini, ea mă apucă și mă ține. Așa mult îmi place acest gând. Cornelia, ai putea să-mi spui tu câteva lucruri din viața ta deosebite, în care ai văzut intervenția lui Dumnezeu, cred că o viață de credincios, este plină de evenimente în care Dumnezeu și arată puterea și prezența Lui.
Aș putea spune că viața mea a fost obișnuită, nu am avut o convertire spectaculoasă, dar pot să spun că Dumnezeu a lucrat cu migală și cu tact și cu multă bunătate și a avut multă răbdare cu o persoană încăpățânată și voluntară, cum am fost eu, dar întotdeauna și-a arătat bunătatea față de mine și pot să spun că au fost multe minuni pe care le-am trăit în viața mea. Și ce mi-a plăcut atunci când vă spuneam de mama mea, că mama întotdeauna ne povestea ce a făcut Dumnezeu în viața ei. Și am încercat și eu să fac acest lucru, să le spun copiilor ce a făcut Dumnezeu în viața mea, așa cum spuneau, poporul evreu spunea din generație în generație ce minune a făcut Dumnezeu. Și cred că ăsta e un lucru extraordinar pentru noi în familii, să le povestim cât de frumos lucrează Dumnezeu. Mi-aduc aminte că la 12 ani era să mănec și a fost o minune faptul că cineva de pe malul Someșului, cum noi eram la Cluj, a sărit în apă îmbrăcat cu acte, cu tot și m-a scos din apă. Deci n-aș mai fi existat astăzi, dar Domnul n-a vrut treaba aceasta. Mi-aduc aminte de repartiția mea la Timișoara, când repartiția se făcea la București și am intrat împreună cu un coleg absolvent de București și am fost întrebați dacă știm limba germană, pentru că și el voia să vină în Timișoara și eu și posturile erau doar la secție germană. Eu n-am reușit să răspund da sau nu, că el a spus da, știm, și imediat ni s-au scris formularele de repartiție. Deci așa am ajuns. Probabil că dacă mă întreba pe mine, aș fi spus, păi eu nu știu chiar așa de bine și aș fi mers în altă parte, în alt loc. Dumnezeu a călăuzit absolut toată viața mea. Sau îmi aduc aminte de intrarea mea la societatea misionară. A fost extraordinar. O nepoată de-a soțului a venit în acea vară, 1990, și a spus, uite, ajută-mă să traducem niște acte. Am zis, mă, eu nu sunt bună, n-am făcut traduceri. Da, hai să încercăm, să așa. Și după aceea mi-a spus, n-ai vrea să lucrezi ca traducătoare la societatea misionară a fratelui Țon? Oh, păi eu nu mă pricep la traduceri. Hai, încearcă. Și foarte interesant cum a lucrat Dumnezeu. Ea mi-a pus pe masă vreo 4-5 cărți, două pe care le-am ales, fără să mă uit la titlu, erau despre școala creștină.
Exact, profesia ta.
Exact. Și când am tradus cele două cărți, nu erau mari, nu erau voluminoase, și când m-a sunat în dimineața de 15 septembrie, când începea școala și eram pregătită să plec la școală și mă sună, ai primit aprobarea, acceptul să te angajezi, dar acum trebuie să spui dacă vrei sau nu vrei. Eu nu puteam să iau o decizie fără soțul, el era la serviciu, îl sun și zice, lasă, dragă, că o să vin acasă și discutăm. El cu viteza lui, eu trebuia să dau un răspuns. Și pe drum am avut așa o discuție cu Dumnezeu, adică nu pot să spun o discuție, ci eu l-am rugat să-mi arate ce să fac. Cred că între mine și cer în acel moment n-a fost absolut nimic, totul era un canal deschis. M-am rugat până la școală și când am intrat în școală, sprijinită de ușa școlii, era o doamnă, ea era absolventă de engleză, mă suplinise pe mine când am avut sarcina a doua și eu o întreb, ce faci aici? Și ea zice, stau și aștept. Și din gură îmi ies cuvintele, nu vrei să fii profesoară de engleză în locul meu, îți las catedra. Și zice, de când mă rog pentru treaba aceasta?
Extraordinar!
Și așa a și fost. Deci sunt foarte multe, foarte multe lucruri în care am văzut mâna lui Dumnezeu directă, intervenția directă.
Într-adevăr, dacă ar fi să ne depănăm toate amintirile care le avem cu Dumnezeu și felul în care a lucrat, nu s-ar mai termina. Probabil și cu siguranță va fi o vreme în veșnicie când Dumnezeu poate ne va face o surpriză, ne va lăsa pe fiecare să ne povestim viața sau sau ne va spune El, așa cum o are registrată și scrisă viața noastră. Însă dacă e vorba de viață și în episodul trecut, la întâlnirea trecută, ne-a povestit despre mama ta atât de frumos cum și-a pus amprenta ființei ei asupra ta. Hai să rămânem cu amintirea despre mama ta. Ce te-a impresionat mai mult la ea și de ce?
Deci mama mea a fost, cred că, cea mai ospitalieră persoană pe care o cunosc eu și prin faptul că a slujit, a iubit omul, în casa noastră prin casa noastră au trecut adevărați titanei credinței. Stăteam ca și copil și ascultam cum își depănau experiențele, ne-au impresionat, ne-au uimit, am văzut creștini reali. Unul dintre ei a fost fratele Vurbrand și n-am să uit că datorită lui am urmat engleza, a unui sfat când, după ultima închisoare făcută la Gherla, când a venit la noi și a stat câteva zile acolo, el atunci, bucuros că îl servesc, l-am servit ca pe un sfânt și un martir și știu că mi-a spus, urmează engleza. Dar vreau să spun că noi ne imprimăm în viața celor din jur, vrând nevrând, și în viața copiilor mei au fost persoane care s-au imprimat. La Florin, de exemplu, Gelu, Gili, Adi, Totan. La Vali, mi-aduc aminte, învățătoarele de copii, ce importanță au avut ele pentru viața ei religioasă, creștină. Beatrice, Rodica, Claudia, Maria Sentici. Ce important este pentru noi și ce importanță avem noi pentru cei din jur. Îmi dau seama acum cu atât mai mult ce impact îl au adevărații oameni ai credinței asupra copiilor, asupra celor din jur. Viața reală de creștin trăită și văzută este mult mai importantă decât poate ce învățăm dintr-o predică sau de la o școală duminicală. Este nevoie și astăzi și cred că lumea din jur are nevoie de vieți reale, de oameni reali, de creștini care să pășească cu demnitate și cu coloană vertebrală prin această lume păcătoasă.
Da, Cornelia, provocarea ta în final și la despărțirea noastră este aceasta, să trăim ca adevărați creștini, ca niște copii al lui Dumnezeu autentici, numai încercând să purtăm un nume. Tatăl nostru este Dumnezeul dragostei, al cinstei, al bunătății, este Dumnezeu adevărat și noi trebuie să trăim ca niște ființe care avem un impact asupra copiilor noștri, asupra celor din jur, oriunde mergem, să rămână o mireasmă plăcută în urma noastră. Cu acest gând ne despărțim, mulțumindu-i Corneliei pentru prezența ei aici la emisiunea noastră De la inimă la inimă și dorindu-vă vouă tuturor să fiți binecuvântate de Dumnezeu cu tot ce este mai bun, tot ce este din El cu adevărat. Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni, vă spune la revedere, Dumnezeu să vă binecuvinteze, la fel și invitata noastră.
La revedere!
Yeah.
de la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.